Tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Abiana andimby an'ireo Boama niadiny Joda sy ny Israely. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'ny Jeroboama mpanjaka no vo nanjakany Abia tamin'ny Joda. Telo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reniny dia Mikaia, zanakavavin'ny Oriel avy any Gibea. Ary niady Abia sy Jeroboama. Ary Abia ny antomboka niady ka nitondra miaramila mahery dia lehilahy efatra etsy voafantina. Ary Jeroboama kosa nandahatra ny azy hiady aminy dia lehilahy valo hetsy voafantina samy mahery avokoa. Ary Abia nijoro teo tendrombohitra izay Maraima izay any amin'ny tany avoanan'ny Efraima ka nanao hoe: miaino ary Jeroboama sy ry Israely rehetra, moa tsy tokony ho fantatrareo va fa nomeny Jehovah Andriamanitry ny Israely ho an'ny Davida mandrakizay ny fanjakan'ny Israely de ho azy sy ny taranany amin'ny fanekenana sy tsira? Nefa kosa Jeroboama zanaky Nebata mpanompon'ny Solomona zanaky Davida nitsangana ka niodina tamin'ny tompony. Ary koa nisy olompoana tena ratsy fanahy niangona tao aminy ka nampaherin'ny tenany hanohitra an'i Rehoboama zanaky Solomona raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy nahatohitra azy. Ary ankehitriny ianareo nikasa hanohitra ny fanjakan'i Jehovah izay hoatanany taranaka Davida, ary ianareo dia marobe sady misy ombilahy kely volamena ao aminareo izay nataon'i Jeroboama ho andriamanitrareo. Tsy efa noroahinareo va ny mpisoron'i Jehovah dia ny taranaka Arona sy ny Levita ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena amin'ny tany hafa ianareo, ka nazovy mitondra vatotrombolahy sy ondrilahy fito hanokanana ny tenany, dia izy no tonga mpisorona amin'ireo tsy andriamanitra. Fa ny aminay kosa dia Jehovah no andriamanitray, ka tsy mba mahafoy azy izahay. Ary ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah dia ny taranaka Arona, ary ny Levita koa manao ny raharahany, ary mandory fanatitra dorana sy didikazomanitra ho an'i Jehovah isa-maraina sy isa-kariva izy, ary ny mofo aseho koa alahany eo amin'ny latabatra tsara, ary ny jiro koa ampirehetiny isa-kariva ao amin'ny fanaovanjiro volamena sy ny lela fanaovanjirony. Fa izahay mitandrina izay nasain'i Jehovah andriamanitray ho tandremana, fa ianareo kosa nahafoy azy. Ary indro ato aminay andriamanitra ho mpitarika anay, ary ny mpisorony sy ny trompetra avy faneno ho tsofina mafy hamelezana anareo. Ry zanak'Israely, aza miady amin'i Jehovah andriamanitry ny razanareo fa tsy ambinina ianareo. Fa nasain'i Jeroboama nanompirana no fandehany otrika mba ho tonga aoriany, ka dia izy teo anolohan'i Joda ary niotrika teo ivohony. Ary no nitodika ny Joda ka indreo teo alohany sy teo aorinany ny fahavalo dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra, dia nioby ny lehilahy amin'i Joda. Ary raha nioby izy, Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anolohan'ny Abia sy ny Joda. Ary ny zanak'Israely nandositra niala teo anolohan'i Joda. Ary Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tanany ka nahafatesany Abia sy ny vahoakany be dia be izy, ary ny apatrapatra ny fatin'i Israely dia lehilahy dimy hetsy voafantina. Toy izany no nampietrena ny zanak'Israely fa izay, ary ny taranak'i Joda no nahery satria niankina tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany izy. Ary Abia nanenjika ny Jeroboama ka nahazo ny tananany dia Betela mba amin'ny zanabohiny sy Jesanna mba amin'ny zanabohiny ary Efrona mba amin'ny zanabohiny. Fahafatesan'i Jeroboama. Ary Jeroboama tsy naharina intsony tamin'ny andron'ny Abia, ary Jehovah namely azy ka dia maty izy. Ankohonan'i Abia. Ary Abia nitombo hery ary nanambady efatra ambin'ny folo izy, ka niteraka lahy roa amby roapolo sy vavy enina ambin'ny folo. Ary nitantarany Abia sisa mba amin'ny nataony sy ny teniny dia efa voasoratra ao amin'ny bokyny Idô mpaminany. Fahafatesan'i Abia nandimby azy Iasa. Ary Abia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-tanànan'i Davida izy, ary Asa zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin'ny andro ny Asa dia nandro folo taona ny tany.